Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În orele în care se termină această mini-vacanță, la Cotroceni vor merge liderii partidelor politice pentru întâlniri și discuții cu președintele Nicușor Dan. Sunt două aspecte care vor fi discutate. Odată, prima schiță sau primele rezultate comunicate de grupul de lucru pe care președintele l-a cerut pentru rezolvarea chestiunii deficitului bugetar. A doua direcție de discuție este legată de formarea guvernului și rolul de premier, miniștri și așa mai departe. Ceea ce este clar este însă că astăzi vom afla acea schiță cu taxele, cum i-a spus premierul. Poate nu numai taxe, zicem noi, poate este vorba și de o reducere a cheltuielilor din spațiul bugetar. Despre asta, din urmă, se vorbește mai puțin. E adevărat că e și mai greu de realizat. Trebuie auditate foarte multe zone și trebuie văzut de unde să nu mai cheltuiască statul bani. În privința măsurilor de taxare, aici astea apar cu repeziciune în spațiul public, pentru că, evident, sunt mai spăimoase. S-au discutat, printre altele, vă spun așa, ca să aveți idee și atenție, tot ce spun eu aici are potențial să se împlinească, dar nu e obligatoriu. Adică au fost la discuții, după care președintele și premierul vor trebui să aleagă din ele unele. Vom vedea care. Ce s-a discutat, printre altele? Să se majoreze impozitul pe dividende la 16%, impozitul pe profit la 19%. CSS-ul de 10% pe pensiile mai mari de 2500 de lei. Impozitarea prețurilor de transfer, asta privește marile companii, și tranzacțiilor cu 2% din valoare, taxă de solidaritate pentru veniturile mai mari de 10.000 de lei cu 16%, și PSD zice că de la 1 ianuarie ar avea și un impozit progresiv. Vedem. Creșterea accizelor cu 20% mai puțin la benzină și motorină, impozitarea jocurilor de noroc, listarea companiilor de stat sau privatizarea unora precum Hidroelectrica, Salrom, Romgaz, Nucleară Electrica, TVA. S-ar fi propus și eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele care sunt pe drepturi de autor, dar aici toată lumea infirmă. În fine, să trecem. Dintre astea, există unele care au așa o probabilitate mai mare și aici vă rog să fiți atenți că s-ar putea să împlinească. Taxa asta pentru toate tranzacțiile comerciale se poate împlini. Vedem cu ce praguri și ce sume. Iar funcționa așa, te-ai dus, ai dat cu cardul, ai făcut o cumpărătură, o anumită sumă de bani, mică, foarte mică, pleacă către bugetul de stat. Cu cât suma este mai mare, suma aceea s-ar putea mări, aia care pleacă la stat, adică la peste 1000 de lei, să zicem, într-o tranzacție de 1000 de lei, să ducă 3 lei. Asta pe lângă toate taxele care sunt incluse în tranzacția respectivă. De asemenea, taxa de solidaritate pentru salariile mai mari. E și asta o posibilitate, adică un plus de 16% pentru tot ce depășește 10.000 de lei. Și, atenție, una care are probabilitate mare de împlinire este plata sănătății pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Ai pensie mai mare de 3.000 de lei, plătești sănătate. Ceea ce, până acum, nu se întâmpla. Și TVA mărit, asta aș dau la sigure. Acum, întrebarea care se pune și la care vă rog să meditați astăzi este următoarea. Noi avem de acoperit în anul următor numai puțin de 28,5 miliarde de euro. Asta e gaura bugetară. 28,5 miliarde de euro. Nimeni nu se așteaptă ca suma asta să fie întregită prin reducerea cheltuielilor și aceste noi taxe. Este imposibil. De-aia ar trebui să scadă cu, știu eu, 3 miliarde de euro pe aici, dacă s-ar putea. Poate chiar mai mult din această sumă. Hai să zicem 6, undeva între 3 și 6 miliarde de euro. Și aici statul caută bani. Și în buzunarele noastre, poate că și în buzunarele lui. Lucrul la care să vă gândiți este următorul. Dom'le, din partea noastră, cum o reparăm? Adică, trebuie să plătească toată lumea câte un pic, cum ar fi astea TVA-uri și tranzacții comerciale, sau trebuie să plătească cei bogați ceva mai mult? Uite, cine are salarii mai mari, pensii mai mari, și așa mai departe. Și de aici începe toată filozofia, ca să-i spunem așa. Între asta are de ales statul român și nu va mulțumi pe nimeni. Cum ar zice domnul președinte Dan, a venit factura la pizza aia. Și o să începem să plătim, probabil de la 1 iulie, pentru că nu avem multe zile la dispoziție. Comisia Europeană ne oprește banii europeni dacă până pe data de 8 iulie nu prezentăm un plan fezabil și sănătos la cap. Deci, 0372069599. Sunt aceste măsuri echitabile, corecte și care credeți că ar trebui să fie soluția ieșirii din impas? Să plătească bogații mai mult sau toată lumea mai puțin? 0372069599. România în direct este pe Facebook, YouTube, pe TikTok, la Radio Europa FM. Primul care vorbește astăzi este Elias. Salutare!
Bună ziua, domnul Cătălin! Din ceea ce ați spus dumneavoastră, eu nu aș fi de acord ca cei care au venituri mici să plătească acele taxe. Din potrivă, aș fi de acord ca cei mai bogați, adică cei care au mai mult bani, să plătească acele taxe. Și uitați, o să vă dau un exemplu. Eu sunt de 20 de ani în Germania. Haideți să luăm un pic sistemul de finanțare din Germania. În Germania este în felul următor. Sunt 6 clase de impozitare, dintre care 3 sunt cele mai bune. Primele 3 clase de impozitare sunt pentru cei cu venituri mici, pentru cei căsătoriți se mai comasează clasa de impozitare, poate fi 4-4 sau poate fi 3-4, 4-5 și așa mai departe. Bun. Eu zic în felul următor. De ce să se pună taxă pentru o tranzacție interbancară, de exemplu dacă eu plătesc un leu, o sumă derizorie, fac o tranzacție bancară de un leu, să mi se ia, 25 de bani sau 2 lei, 75 de bani și ceilalți să-mi rămână mie. Nu mi se pare normal. În principiu, noul guvern care va veni, dacă vrea să aplice taxele respective, trebuie să umble un pic la salariile românilor. Trebuie să mărească un pic salariile dacă vrea taxele. Nu pot sta cu 700 de euro salariu minim pe economie sau 700 de euro salariu brut pe economie, nici nu mai știu cum e în România, și să plătești toate taxele astea. Deci asta ar fi chiar culmea, vă rog să mă credeți.
Da, salariul minim pe economie brut e, cum ați spus dumneavoastră, cred că e mai mic de 700 de euro.
Eu am zis o sumă rotundă ca să fie...
Da, pe acolo.
Ceva...
Pe acolo, da, pe acolo minim pe acolo. Brut, că să rămân mai puțin bani în mână, la care plătești din banii ăștia, plătești 10% impozit și mai plătești restul banilor, în total vreo 40%, 43-44%.
45% sau 47% am înțeles că se plătește per total.
Da.
Bun, în perspectiva pensiilor peste 3.000 de lei, da, sunt de acord să plătească CSU. De ce? Exact cum v-am dat exemplu de Germania. În Germania, pensiile mari își plătesc CSU. Dar...
CSS, de asigurări sociale și de sănătate. Deci sunt două componente la noi. Germania, la dumneavoastră, toată lumea cu pensii peste 1.000 de euro plătește la sănătate. Asta e...
Plătește la sănătate, da, exact. Da. Dar acele taxe pentru sănătate, neamțul respectiv care plătește taxa aia, după un an de zile, are probabilitatea de a-și recupera înapoi o anumită sumă pentru că face un întoarcere de impozit.
Așa este. E 8%, deci hai că le explic oamenilor că m-a interesat. Deci sănătatea în Germania la pensionari e 16%. 8% o plătește pensionarul, 8% o plătește statul. Așa este împărțită. Deci în realitate plătește 8% la fiecare 1.000 de euro pe care o are pensie. Numai că dumneavoastră aveți în Germania un sistem de taxe progresiv, cote diverse. Noi avem o singură cotă, aia e. Toată lumea, nu avem deduceri, nu avem nimic, pentru că impozitul pe venit e mic, 10%, adică aia e.
Da, Corect, aveți dreptate aici. Mai e o chestie care și la noi ar putea merge lucrul ăsta. De exemplu, la comercianți, când te duci să cumperi ceva, comerciantul nu plătește impozitul ăla pe produsul respectiv, ci îl plătește cumpărătorul, care, la fel, e micuț. Deci nu e o sumă chiar foarte mare. Banii ăștia din impozitul ăsta pe produse se duc la stat. Pentru că na, oricum, eu zic în felul următor, la noi în țară ar trebui să se mai umble un plic la legi. Ar trebui introduse legi noi dacă vrem să să ne aliniem la raportul Uniunii Europene, ar mai trebui aduse niște legi pe care acum știu sigur că foarte mulți ascultători o să, o să-mi ia în derâdere lucrul ăsta, dar vă rog să mă credeți, la noi legile sunt foarte permisibile.
La noi în România, da, mulțumesc tare mult, nu legile în sine, aplicarea lor, noi aici avem o problemă. Și avem o sumedenie de excepții. De exemplu, asta cu sănătatea. Asta merită o discuție în sine, da, avem prea multe măsuri în față. Cristina scrie așa pe Facebook: e o mare nedreptate să se impoziteze o pensie de 3.000 de lei. Atenție, noi impozitează, nu știu, vrea să facem o diferență aici. Ci îi ia plata de sănătate. Chiar vor să-i termine pe săracii bătrâni să se impoziteze, domnule, de la 8.000 în sus, dacă tot vor, să mai reducă din agențiile alea care au 10.000 de euro pe lună. Să reducă numărul de angajați la primării și multe. Nu să pună bățul pe toți noi ăștia de rând. Bine, eu am să vă explic. Dincolo de chestiunea populistă, eu vă zic așa, că nu e drept, puteți să mă înjurați cât vreți dumneavoastră, dar nu e drept ca în această țară, și oriunde în lume, nu numai în această țară, 35% dintre beneficiarii sistemului de sănătate să fie plătitori. Doar 35%, înțelegeți? Sistemul e greșit din rațiuni populiste pe care le enunțați dumneavoastră, Cristina. Nu există să ai acces la sănătate să nu plătești nicăieri pe mapamon. Tocmai v-am explicat cazul din Dita Mai Germania. Ăia puteau să dea sănătate gratuită, dar nu o fac. La noi în țară plătesc doar angajații, da, și nici ăia toți, pentru că este o sumedenie de excepții. Vă dau excepții. Plătesc cei care cei nu plătesc sănătate, unii, nu știu cine să ia. Victimele comunismului, vreo 300.000 de oameni care au excepție de la sănătate. M-am uitat aseară pe cifre. Zic, păi ce dracu fi asta? 300.000 de oameni care nu plătesc la sănătate. Dar trec dincolo de excepția asta. Pensionarii, aproape în corpore, nu plătesc această contribuție la sănătate. Taman când ai nevoie mai mare de sănătate. La noi plătești cât ești angajat, plătești, cum să zic, uneori chiar angajat pe perioade scurte, așa, că ai pensia de vreme, după care nu mai plătești. Și trebuie ca oamenii ăia care sunt în câmpul muncii să-i susțină pe toți. Cum să facă chestiunea asta? Mie mi se pare corect ca toată lumea să plătească. Dacă în Germania se poate plăti, cred că se poate plăti și la noi, nu? Așa e. Și acum puteți să mă înjurați. Daniela, salut!
Salut!
Deci.
Bună ziua.
Te ascult, Daniela, te-i bătă.
Ce să vă spun, mă bucur că am intrat în direct cu dumneavoastră. Sunt de acord că excepțiile sunt o problemă și cu cât sunt mai multe, cu atâta ne gradează mai tare. Ca o paranteză, cred că acum ați adus în dezbatere numai o parte din măsurile care circulă acum în mass media ca viitoare propuneri și pe cele mai ciudate.
E ceva în neregulă cu telefonul tău.
Da, ies afară? M-au auzit
mai bine? Se poate un fel de okay. Ce se întâmplă, distorsiune.
Acum e mai bine?
Da, pare a fi mai bine. Deci spuneai
bine,
că
scuze. Ziceam că sunt de acord cu dumneavoastră. Excepțiile sunt o problemă și cu cât sunt mai multe, cu atâta ne generează probleme și mai mari, pentru că toată lumea se uită și se întreabă de ce există unii exceptați și ce au făcut ei ca să merite asta. O altă problemă este această așa zisă taxă de solidaritate. Eu sunt foarte, cum să spun, democrată în modul meu de a gândi, dar cred că această taxă de așa zisă solidaritate e un pic greșită. Am să vă spun de ce. Deci eu mă uit la mine. Am 37 de ani de muncă ca ingineră. Am început trezindu-mă la 5 dimineața. Acum sunt o fericită. Mă trezesc la 6 și un sfert. am depășit 15.000 venit și să fiu solidară cu cine? În toți anii ăștia, ca să ajung la salariul pe care l-am, am muncit, am dat examene, m-am perfecționat, am muncit și iar am muncit. Înțeleg că trebuie să fim solidari unii cu alții, dar solidaritatea ca termen general, ca și excepțiile cu termen general, creează confuzie.
Dar să știți că dacă ați munci în alte state, așa la cotele dumneavoastră de salariu, ați plătit mult mai mult decât 16% ăsta. Adică, cu cât ești mai bogat în țările lumii, cu atâta este, cota da. Care depășește un anumit plafon este impozitată la sânge. În Europa mai sunt patru țări care au cotă unică.
Aș fi muncit acolo. Noi tot ne uităm la alții în grădină și nu ne corectăm pe noi. Problema care o văd eu acum în România este, unul, nu se strâng, ANAF-ul nu strânge datoriile, 100% banii pe care trebuie să-i strângă. Sunt de acord, toate excepțiile trebuie tăiate. Pentru că așa cum toate sporurile trebuie tăiate, când ești angajat pe o poziție, ești angajat pe un post, pe fișa ta scrie ce o să faci, că ești caseriță, înseamnă că umbli cu bani, faci, îți asumi riscul de a umbla cu bani, de a face casa, de a preda bani în bancă. Dacă ești îngrijitor sau asistent medical, ai niște riscuri. Pentru ce mai avem sporuri? Înțeleg sporurile de noapte, sporurile de sărbătoare, de lucru în sărbătoare, dar restul?
Deci cum ar trebui să fie, Daniela? Ca să facem lumină.
Ca să fim democrați. Ar trebui să fim egali pentru ceea ce muncim, pentru aceea trebuie să fim plătiți și pentru aia trebuie să plătim taxe, fără excepții. Iar autoritățile statului cred că ar trebui să pună mâna să strângă de la toți ce au de strâns. Iar primii care ar trebui să dea un exemplu vis-a-vis de economie ar trebui să fie parlamentarii. Deci cred că lista care va ieși în final trebuie să aibă în fruntea ei ce reduceri s-au făcut la Parlament și în consiliile județene, în aleșii statului. Ei trebuie să dea un exemplu.
Da, se poate, sigur. Sunt convins că Bolojan o să facă o chestie de genul ăsta, dar da, ce vreau eu să zic e că nu-i de ajuns, că ți-am prezentat, adică sunt 462 de parlamentari în România, ei pot să dea un semnal să-și înjumătățească cheltuielile, dar ăla e semnal. Pentru că eu ți-am citit mai devreme că sunt 28,5 miliarde de euro depus în ordine.
Corect. Sunt de acord să se ia contribuție la sănătate și de la pensionari, de la toți. Deci dacă cel cu 2000 pensie o să plătească, nu știu, bă, e o cifră care nu are calcule în spate, 1%, apoi 1% să plătească toți, și cel cu 2000 și cel cu 20.000 pensii.
Bine. Okay.
Excepțiile mi se par problema. Totdeauna ridică comentarii.
Acum, nu știu câte, mai ori mai fi pe aici. N-am o listă de excepții, să spun, în față, dar am o listă de pierderi, mulțumesc mult, și anume banii din TVA. Acolo nu se colectează, dar asta nu e o listă de excepții, că la TVA nu sunt excepții, la TVA sunt furturi. Și da, dacă statul român ar merge acolo să ia cele vreo 9 miliarde de euro, parcă atâtea sunt în lipsă de la TVA, atunci cred că lucrurile ar sta un pic mai bine. Dacă tot suntem în epoca în care statul ne taxează fiecare bătaie de inimă, propun să încaseze el direct salariile, dividendele și chiriile, să ne întoarcă lunar ce consideră că merităm, dar cu singură condiție, să preia și ratele noastre. Lăsând gluma la o parte, problema nu e nivelul taxării, ci faptul că statul român va rămâne tot pe deficit, indiferent cât încasează. De ce? Pentru că deficitul nu e o problemă pentru el, ci o strategie de supraviețuire politică. Cumpără voturi cu bani împrumutați și creează instabilitate pe care doar el o poate repara. Să vă mai spun ceva, statul poate ridica doar cota de taxare în sine, nu și încasările în bugetul său, prin ridicarea cotelor de taxare. Asta e adevărat. Vrei să plătești 2 lei pentru fiecare tranzacție cu cardul? Scot salariul din bancă, primesc chiria cash, reinvestesc profitul pentru a nu obține dividende, ți-am fentat și taxa pe tranzacție. Nu o să puteți. Deci aici stați liniștit că nu o să vă scoateți dumneavoastră să umblați cu cash-ul, să faceți. Și atenție, tranzacția nu o vede doar în card, tranzacția o vede la fiecare bon. Sigur că se vor crea pungi de evaziune fiscală, da. Când a plecat bonul, a plecat și leu, ca să zic așa. Claudiu, salutare! Ce e drept, corect și echitabil aici?
Bună ziua, domnul Cătălin și ascultătorilor dumneavoastră. Problema e că noi acum plecăm după fentă, știți cum facem. Noi acum începem să discutăm niște măsuri care ne afectează pe toți, deși nu suntem noi de vină. Eu astăzi muncesc, nu astăzi munciți. Cine se plimbă astăzi și beneficiază de sărbătorile astea? Știți și noastră foarte bine, nu?
Nu, că toți liderii politici, dacă la ei te refer, sunt la Cotroceni, să știi, azi.
Nu la liderii politici mă refer.
Dar la cine?
Problema, mă refer la bugetare ăștia speciale ai României, care sunt altfel decât noi toți ceilalți, și care în mare parte datorită lor.
Să le tăiem capul, ca să scurtăm discuția.
Nu să le tăiem capul.
E cum să nu le tăiem capul?
Nu trebuie tăiat capul.
Nu, și dăm
nu trebuie
afară.
Spus. Nu, nu, trebuie spus. De ce? Să ni se spune și nouă, de ce este acest deficit?
Da, păi vă spun eu.
Pentru că s-au angajat prea mulți, s-au făcut prea multe cheltuieli, se dau toate cu dedicație, acum nu mai se face nicio licitație la lucrări, și tot așa. E simplu, nu?
Nu chiar. Aș pune niște nuanțe. În primul rând, deficitul a crescut ca urmare a măririi pensiilor în mod aberant, lucru pe care am constatat că majoritatea ascultătorilor noștri în toamna anului trecut l-au apreciat. Au zis, da, domnule, și așa era bine în România, și așa era greu pentru pensionare în România, faptul că unii au luat cu 40%. În plus, pare că a fost aplaudat de toată lumea. Ăsta e un motiv. Al doilea motiv, într-adevăr, statul român are niște cheltuieli mai mari. Acum, dacă sunt zona de administrație sau în zona în care chiar realmente ai nevoie de servicii, e mai greu de distins. Și al treilea motiv pentru deficitul ăsta uriaș este angajarea unor investiții mult mai multe decât statul român putea să ducă. Ce să vă zic? Începând de la autostrăzi până la stadioane.
Eu nu cred că autostrăzile sunt problema deficitului în România.
Bine.
Eu cred că problema deficitului sunt, în primul rând, majoritatea administrațiilor care nu își pot susține mărirea aia de salariu. Ei și-au mărit singur salariile, dar fondul lor de salarii nu există, nu-l colectează de la primăriile respective. Eu asta cred că este acest deficit.
E posibil.
Acolo trebuie umblat. Acum, acolo trebuie umblat. De ce trebuie să plătesc eu pe cineva de la Cucuieții din Deal, unde localitatea lor are 300 de persoane și 10 angajați cu salarii și ei sunt se plimbă acum și eu muncesc astăzi?
Da, vă înțeleg frustrarea. Calculul nu dă însă. L-am mai făcut săptămâna trecută.
Nu dă pentru că eu am votat Nicușor Dan ca să nu vină prorușii, dar le dau dreptate colegilor mei până la urmă. Că o să se bage în aceeași găleată cu mizerabilii, mă scuzați, aceștia, care, mai ales cu PSD-ul, care acum stă cu nasul pe sus ca fata aia, știți, care ea n-a făcut nimic și gura nu-i miroase. Asta e toată problema. Dăm tot în calul la care trage.
Da. Aici aveți dreptate.
Păi, da. Da, noi suntem proști pentru că acceptăm, da. Lumea ar trebui să oprească, să nu mai muncească și să facem și noi, cum fac americanii, vedeți? Nu le convine? Asta trebuie să facă. Românul este un popor prea blând. De-aia își bat toți joc de noi.
Am înțeles. Da. Eu nu vreau să facem ca americanii. Probabil că vă referiți la Los Angeles. Asta e ideea.
Bineînțeles, da. Trebuie făcut ceva. Dacă nu se mai poate cu vorbă bună. Adică noi acceptăm. O groază de chiar am acceptat atâta timp. Au făcut paguba și acum vin. Hai, dumne, plătește dumneata paguba. Sau exact cu pizza, da? Eu am mâncat-o și plătește dumneata. Fă dumneata cinste. Că dumneata muncești și noi încasăm, ne plimbăm și plătește dumneata paguba. E normal așa ceva?
Deci, Claudiu,
eu n-am beneficiat de absolut nimic, eu ca persoană, domnul Cătălin,
nu?
De nicio subvenție, nimic de la statul ăsta. Locuiesc într-un oraș mic, nu dau nume, unde s-a tăiat căldura de prin 95-96,
uh-huh.
A trebuit să montez singur o centrală de apartament pe cheltuielile de atunci.
Aveți gaz?
Da, am gaz și gazul l-am plătit tot așa ca să să aducă gazul la ușă.
N-aveți subvenție la gaz? Aveți de 2 ani subvenție la gaz, e plătită de stat.
Domnul Cătălin, eu mă refer la cu totul altceva.
Păi la ce la refer? Gaz,
ca să-mi aducă gazul la ușă.
Nu, lăsați că e gazul pe care... Gazul pe care l-a ardeți ca...
Nu e așa simplu.
Nu e simplu.
Să știți, acum la maică-mea la țară s-a adus gratis.
Păi știu vedeți, că asta e...
omenie. Păi vedeți, și
știu
eu când
că
l-am plătit la vremurile respective,
știu,
munceai 3-4 luni doar ca să te aduci gazul la ușă.
Eu altceva vă zic. Gazul pe care l-a ardeți ca să vă încălziți e plătit de statul român. Acolo n-ați
nu plătit. Nu cred că e plătit de statul
cum
român.
Nu-i plătit?
Nu, statul român are gaze. Gazele astea sunt proprietatea... gazele și tot pământul, eu consider că sunt proprietatea românilor.
Sigur că da, și ce vreți cineva. Să vindea gratis sau ce vreți?
Nu să vindea gratis, păi să beneficiem dacă avem gazele de gratis. Ca țară, de ce noi trebuie să plătim
pentru
mai
că
mult decât Ungaria?
Nu ajunge!
Sau... Asta e o poveste, că nu ajunge.
E.
Din tot ce este să se dea întâi nouă să ni se dea gazul și după aia ce n-ajunge să importăm. Uite, domnule, atât am importat.
Aia să face, domnule, momentul ăsta. Cum să vă explic aia să face?
Păi, domnule, atunci cum erau astea pline, depozitele pline, domnule? Ce să mai înțelegem când pe o parte se spune că s-au umplut depozite?
Păi, dar stați un pic, dar dumneavoastră credeți că depozitele alea umplute asigură necesarul României pentru tot consumul care se poate face?
Nu, înțeles, bineînțeles, și eu sunt conștient de chestia asta.
Nu vă dați seama că țara asta este a 12-a putere economică din Europa, că sunt miliarde de tone de gaz... arse aici, că avem economie, că mamei dumneavoastră i s-a dus gaz la țară gratis, că ea consumă gaz și ăla subvenționat de către statul român? Credeți că gazul ăsta stă așa în toți pomii pe
bun,
care
am
avem?
Am înțeles, de acum să-l dea, că ușeșii o să-l dea de la întâi. Trebuie să-i dea drumul la liber, dacă e
să-i
o problemă așa mare
că...
subvenția asta.
E o problemă, da, la curent. La curent. La curent îi dă drumul la gaz, vă plătește în continuare și la curent o să vedeți diferențele
da,
de preț.
Să dea drumul la liber la gaz, așa. Dar să dea toți angajații de la primărie care sunt pe relații da, și nu fac nimic,
corect,
să-i dea afară. Corect,
de acord, o să-i dea afară, stați liniștiți.
Nu o să-i dea nimeni afară, că tocmai asta e problema, de asta fac ei ce fac. Ăia sunt oamenii lor, nu m-am angajat eu nu sunt membru de partid. Și n-am relații cu oamenii de partid.
Da.
Ăia sunt ai lor și pe ăia nu vor să-i dea afară, pentru că ei votează, ăia au salvat și acum, ca să nu ia Simion.
Așa ziceți?
Bineînțeles, bineînțeles. Ăia au întors macazul și e clară problema. Eu am votat tot cu Nicușor, că sunt conștient că Simion, în sfârșit n-are rău să intrăm în altă de ăsta, dar totuși, vedeți că au dreptate și simioniștii. Tot
de ce?
Noi,
am
da,
zis că
și tot
dreptate.
Aceleași politici. Păi,
asta e realitatea. Nimeni n-a propus altceva.
La următoarele alegeri o să ia aur. O să vedeți.
Nu ne mirăm. Asta știm de pe acum. Da. Ok, Claudiu. Mulțumesc tare mult. Bine. Nu e bine să trăim cu toate miturile la un loc. O să-i dăm afară. Deci hai să facem un calcul. Câte primării sunt? 3.300, 3.000 ceva. Dăm, desfințăm 1.600 ori 20 de angajați. Să facem acolo. Să-i dăm pe toți ăștia afară. 30.000. Am punem la salariu la 1.000 de euro. Să-mi faci un calcul, Mihai, să vedem cât ies. La 1.000 de euro nu net, pune deci la 2.000 de euro ca să iasă brut cu toate aia, tot ce se întâmplă acolo. Și mai pui și un coeficient de 1.5 cu ce mai aveau. Ioana, salut! Nu e Ioana. N-am mai avut răbdare. Cer scuze, Ioana. Marius, salut!
Alo, bună, Cătălin. Mă auzi?
Da, s-au auzit două voci pentru o secundă, nu-mi dau seama. Da, te aud, Marius.
Da, sper că se aude bine. Eu sunt un puțin de acord cu antevorbitorul meu în care eu sunt acum la restaurant. Ar fi ca și cum eu m-aș ridica acum de la masă și aș pleca și aș lăsa să plătească altcineva. Ceea ce nu e normal. Adică noi avem bugetul de stat. Bugetul de stat este o lege. Cine n-a respectat bugetul de stat și a dus deficitul, ar trebui a crescut deficitul ca să fie răspunzător pentru asta.
Nu funcționează așa. Deci,
băi, nu funcționează, pentru că aici e problema noastră, că nu funcționează. Adică legea e lege doar pentru unii, nu pentru toată lumea. Noi ce tratăm astăzi cu aceste măsuri, tratăm efectele și nu cauzele. Deci noi astăzi suntem într-o groapă, ne dăm seama că avem o groapă și nu știm de unde să scoatem bani. Și atunci ne punem
ascultă-mă
pe unii să scoatem bani.
Ascultă-mă ca să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă. când este construit bugetul, nu se construiește cu închidere pe zero.
Deci, eu știu asta.
Bun. Bugetul pe anul exact, bugetul pe 2025.
Este vorba de colectare și de cheltuieli. Ori tu nu poți cheltui în avans dacă tu nu ai colectat. De aici e problema. Noi, adică, mergem și cheltuim bani pe care nu-i avem. Și atunci de aici crește deficitul. Pentru că băgăm pe cheltuieli anumite lucruri care noi nu-i avem astăzi. Adică eu ca și nu m-aș duce la bancă în fiecare zi să mă împrumut, dar eu nu câștig cât trebuie să-mi plătesc datoriile. Exact despre asta este vorba.
Da.
Ori nu este fezabil asta. Până când? Adică, ok, eu astăzi trebuie să plătesc că s-a făcut stadion la Gorj. Dau un exemplu, la Târgu Jiu, care nu are nici echipă de fotbal, dar s-a făcut un stadion. Care a fost utilitatea publică pentru mine, care eu trăiesc la Timișoara astăzi? Dau un exemplu. La Timișoara se face un stadion care noi nu avem echipă, în divizia a treia. Care va fi
Timișoara
utilitatea publică a celor
două stadioane?
Unul îl face primăria, unul e din bugetul mare.
Voi sunteți
care este
la
utilitatea publică pentru mine?
Nu știu care e utilitatea
păi
publică.
Nu este utilitatea publică.
Atunci te duci la domnul Fritz. Atunci te duci la domnul Fritz.
De altfel, ca să fim corect.
Te duci la domnul Fritz și spui, bă, n-am nevoie de stadion, oprește-te cu stadionul tău.
Da, eu trebuie să mă duc la Consiliul Județean, că el e cel mare care îl face. Alu Fritz e aproape gata. Dar nu aș vrea să intrăm în chestii de detaliu. Haideți să o luăm altfel. Eu, de exemplu, sunt antreprenor. A spus că vreți să măriți dividendele. La acele dividende, eu plătesc impozitul pe dividende, scuzați-mă. La acele, eu plătesc sănătate. Întâmplarea face că am un caz în care sunt bolnav și nu mă pot duce ca să... În țară n-am putut să-mi fac tratamentul, în străinătate nu-mi decontează nimic. De ce să plătesc sănătate dacă eu nu beneficiez de acea sănătate în țara mea? De ce să plătesc această taxă? Mie mi se pare fur din banul public. Eu nu sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să-l votăm pe AUR sau pe NEAUR, dar nici nu putem să fim comuniști dacă acceptăm că cel care muncește și își plătește taxele trebuie să trăiască și ceilalți nu pot să se înfrupte din munca mea. Asta înseamnă furt. Dacă dumneavoastră veniți
adică
și vă din munca mea...
Cum faci? Adică vrei să plătească sănătatea toată lumea, nu?
Exact, exact. Adică și eu nu, dacă am plătit un serviciu, să beneficiez de el.
Adică
nu
toți pensionarii, că în general acolo e excepția mare.
E o discuție și aici, de la pensionari. Ce acoperă taxa de pensie când se plătește noi la fiecare salariu care iese
CASE și CASS sunt două.
CASE și CASS. Ce acoperă aceste sume? Ar trebui să fie clar de la început și să se constituie în fonduri separate și nu să se ducă într-o groapă comună care este bugetul.
Să se constituie în fonduri separate, da. Să unul se duce la casă, unul se duce la fondul de pensie.
Spuneați că discutăm de reduceri de taxe. Unde se face reduceri de taxe? Sunt atât de multe locuri unde se pot face, nu reduceri de cheltuieli. Vă dau un exemplu. În sistemul de sănătate, că tot discutăm la sistemul de sănătate. Sunt atâția oameni care beneficiază de pensie de boală care nu sunt bolnavi. Sunt atâția oameni care au soț și soție, soțul este bolnav și beneficiază de ajutor pentru îngrijirea soțului. Sunt atâția oameni care sunt în vârstă și beneficiază de ajutor de la stat să-și îngrijează că tata sau mama. Eu sunt de acord că trebuie ca să fim echidistanți, dar nu putem, mie mi se pare aberant. Noi în România trăim cele mai bune vremuri. Eu sunt de la țară, de undeva născut și crescut, acum m-am mutat la Timișoara de câțiva ani, dar ca să lucrezi pământul tot, tu primești subvenții. Domnule, eu nu cred că s-a pomenit atâta bine și noi nu știm să spunem cât de bine ne este nouă. Adică politicienii ce au făcut? Ne-au cumpărat în fiecare zi cu câte o pomană. Și nouă ne convin. Statul nu are bani. Asta nu se înțelege și asta nu înțeleg românii. Statul nu are bani. Banii pe care statul îi administrează prost, că îi administrează prost, sunt banii mei produși de mine, de tine și de alții care muncim. Statul nu are bani. Statul, ca să aibă bani, poate să dea drumul la tiparniță, generează bani, dar generează și inflație. Altfel, statul nu are bani. Bani avem noi. Noi suntem stat.
E bine că ai spus tu chestia asta ca să nu mai zic eu. Bun. Deci ce este ca să ajung la concluzie? Stai ca să ajung la concluzie. Deci, unde, dintre tot ce v-am zis eu astăzi și probabil să se întâmple, spun în concluzie, cine și cât trebuie să plătească? Bogații mai mult sau toată lumea mai puțin?
Nu, din punctul meu de vedere, nu trebuie să plătească bogații mai mult. De ce? Dacă eu am muncit mai mult și iau două joburi, de ce eu să plătesc pentru două joburi mai mult decât unul care nu vrea să muncească? Și, cum v-am spus, că stă acasă pe ajutor de stat ca să-și îngrijească soțul sau părintele. Nu mi se pare normal asta. V-am dat un simplu și banal exemplu. Sunt foarte mulți care sunt pensionați ca nevăzători. Când ei sunt foarte bine conduc mașini. Eu nu știu cum poți să fii pensionar ca nevăzător și tu să conduci mașină pe stradă.
Uite, stai că ne-a scris aici cineva un om. Domnul Striblea, ce faceți? Țineți cu mari bogați hoții care au ruinat țara? Ia zi-mă, Marius.
Eu sunt hoții care au ruinat țara, dacă sunt prinși, eu trebuie să puși în pușcărie. Eu nu spun ca să ținem cu hoții. Nu am spus niciodată asta. Dar nici nu poți ca eu care muncesc ca să vin ca să plătesc ceea ce au mâncat alții. Exact cum v-am spus când am început, când am intrat
Bine.
În emisiune.
Okay.
Sunt la un restaurant, eu dacă plec acum de la masă să vină alții să plătească masa mea, nu se poate asta.
Bine,
deci
mulțumesc.
Deci fiecare trebuie să-și plătească ce consumă.
Mulțumesc tare mult. Așa mi-aș dori și eu. Până acum nu e așa. Ioana, salut! Nu mergem la Ioana. Nu știu ce se întâmplă cu Ioana. Adrian, salut!
Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor dumneavoastră! Vreau să spun că, din punctul meu de vedere, introducerea sau mărirea de taxe nu vor ajuta. Pentru că noi, cei care plătim cu...
Da, nu merge, Adrian! Întoarce și tot telefonul de pe stânga, pe dreapta, n-ai semnal.
Da, sunt în mașină și probabil se mai pierde semnalul.
Așa, nu va ajuta. Introducerea
nu,
de noi
nu va ajuta. Pentru că cei care sunt corect și cinstiți și-au plătit totdeauna taxele corect și cinstiți. Cei care fac evaziune fiscală vor face în continuare. Riscul este ca și cei care plătesc corect și cinstit, să, o parte din ei să se ducă către zona de evaziune fiscală. N-am o problemă în a avea în afă o colaborare cu SRI, atâta timp cât eu știu că lucrez corect și cinstit și îmi plătesc dările la timp, la stat. Cei care zbiară, înseamnă că au de ce să se teamă.
E mai complicat asta, zic așa. Bun, din ce am zis eu aici, am enumerat astăzi vreo 4 taxe care prin contură acolo, adică taxă pentru tranzacțiile comerciale, o taxă de solidaritate pentru salariile mari, sănătate pentru pensii mai mari de 3.000 de lei, și TVA mărit? Ce ai acceptat?
Niciuna din ele nu este benefică. Cred că ar trebui să ne uităm foarte mult la cum se cheltuiesc banii statului. Și se vorbește foarte mult în spațiu public de comisionarea tuturor lucrărilor cu statul. Între 10 și 20%. Ca să dai un comision de 10 sau 20%, tu trebuie să umfli prețurile cu 40%. Dacă statul ar interveni acolo, cred că s-ar strânge foarte, foarte mulți bani la buget. Nu ar mai fi nevoie de nicio mărire de taxe.
Da, e posibil. Dar asta cu sănătatea nu e bună? Adică să plătească toată lumea sănătatea?
Păi, spre exemplu, eu sunt antreprenor de 30 de ani. Am plătit CSS și pe dividende, și pe salariu, și pe chirii, pe tot. Când am o problemă și mă duc la spital, nu beneficiez de 3 asigurări. Beneficiez doar de una. Și de cele mai multe ori mi se spune că nu sunt medicamente și că trebuie să mi le cumpăr.
Da, bun, asta e discuție. Sigur, e posibil să existe și astfel de cazuri. Nu știu ce să zic. Deci după tine n-ai mai plătit sănătate. Sau cum mai faci? Ai plătit doar pentru tine.
Nu că nu aș mai plăti, că o plătesc. Și
bun,
o plătim și cu toți.
Mi-ai evocat o situație care duce unde? Că nu aici, nu mă prind. Situația pe care o propui, ce înseamnă? Bă, ai zis plătești, dar nu beneficiez. Ia ca de ce nu beneficiez? Că beneficiază alții 60% care nu plătesc. De-aia nu ai tu. Înțelegi ce zic?
Nu.
Cum nu?
Trebuie să plătească toată lumea.
A, deci ești de acord cu ce am zis eu. Da,
sunt
bine, fii
atent. Să plătească toată lumea.
Bine, să plătească toată lumea atunci. Bine, mulțumesc. Ce o să mă iubească pensionarii din momentul ăsta pe mine. Dar fiți atenți că nu e vorba despre pensionari, e vorba despre un principiu care ar trebui să ne însoțească mai mult în viețile noastre. Noi trăim într-o societate asta social din asta. Hai că explic după publicitate ce vreau să zic.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Ce tocmai ziceam era în felul următor, că, domnule, La noi în România plătesc sănătate, că așa e sistemul. E un stat social, cum ar veni. Plătesc doar unii și beneficiază toți. În alte țări ale lumii, sănătatea te urmează. Plătești pentru tine și plătești toată viața, nu te oprești, că ai tot timpul nevoie de sănătate și atunci, pe banii tăi, ai parte de sănătatea ta. În România, după o anumită vârstă, așa cum merge sistemul, te oprești din plată. Ai, exemplu, ai excepții, așa. Nu plătești până la aproape 26 de ani. Dacă ești elev, student, doctorant, ucenici sau sunt din sistemul de protecție al copilului. De asemenea, soțul și soția și părinții fără venituri declarate, care sunt cu asigurați de un asigurat, nu plătesc. Persoanele persecutate politic în comunism, nu prea am înțeles care-i treaba aici. Persoanele cu handicap grav nu plătesc, evident. Bolnavii incluși în programele naționale de sănătate gratuit până la vindecare, fără alte venituri, dacă nu au alte venituri. Femeile însărcinate și lăuzele și, desigur, pensionarii nu plătesc aici și se adună foarte mult. Bun. Ideea e că de asta s-ar putea să nu fie bani la un moment dat. Elena, salutare!
Bună ziua, domnul Striblea! Mulțumesc pentru că mi-a dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. Eu am două idei vis-a-vis de planul acesta de taxe care se previzionează. Unul este faptul că și aș vrea să comentăm puțin din amândouă ideile, pentru că eu cred că e important.
Zile.
Unu, acest plan lovește direct în electoratul domnului Nicușor Dan, după părerea mea. S-au promis orice alte măsuri, mai puțin creșteri de taxe. Deci, cumva ne-am bazat pe faptul că atât președintele cât și premierul vor găsi variante să combată corupția, evaziunea fiscală.
Tot respectul, eu n-am înțeles așa. Eu am înțeles din timpul campaniei electorale de la domnul Nicușor Dan că va fi foarte rău și foarte greu. Dacă vreți, căutăm citate împreună din timpul campaniei electorale în care s-a spus, apăsat, că se vor mări taxe.
Sunt de acord, dar s-a și vorbit despre faptul că se vor căuta orice alte mijloace înainte de a se face treaba asta. Deocamdată nu s-a făcut nimic, sărim direct la măriri de taxe.
Vedem ce ori zice
probabil
diseară.
Probabil că așteptăm și altceva, exact. Și apoi o altă idee vis-a-vis de planul acesta de solidaritate, care, după părerea mea, e un plan de plată al incapacității și este totodată și deschiderea ușii către un nou fel de evaziune fiscală. Noi am mai avut în România schema de impozitare progresivă, cu ani și ani în urmă, tot impusă de PSD. Știți ce s-a întâmplat atunci, domnul Striblea, cu companiile românești și cu marile corporații prezente în România? Ca să-și păstreze angajații buni, performanți, pentru că la particular sau în sectorul privat nu reziști dacă nu ești profesionist, dacă nu ești competitiv, da? Nu reziști să ajungi la niște salarii mari. Au deschis atunci multe companii calea către a plăti angajatul, să zicem, la valorile vehiculate astăzi, cu până la 10.000 de lei pe statul de plată, iar restul în plic.
La corporație nu o să meargă.
La corporații s-a întâmplat altceva. Angajații, din nou, cei mai prețioși, cei pe care compania nu-și permite să-i piardă la competiție, au fost, li s-a permis să-și facă micro-întreprinderi și au lucrat pe micro-întreprinderi plătind 3% sau cât era pe atunci impozitul la stat.
Da.
Da?
Pot să fac asta, sigur că pot să fac asta.
Exact.
Metode de optimizare să găsesc.
Asta nu... Exact. Deci asta nu rezolvă în niciun caz ce își dorește statul să rezolve și nu rezolvă economia subterană, pentru că acolo e problema. După părerea mea, dacă se adoptă o astfel de măsură, președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan s-au declarat deja învinși de economia subterană și de tot ce înseamnă evaziunea fiscală din România. Deja
acolo...
din stat s-au declarat învinși.
Acolo cum părerea o să mea? Facă?
Nu știu, sincer, mă așteptam la cu totul altceva. Și vă mai spun ceva. Un lucru care nu s-a discutat astăzi. Salariul mai mare de 10.000 de ron este, nu impozitat, dar cuantumul reținerilor în momentul ăsta în România e de 46%.
Da.
46%, da? Ok. Dacă mai adăugă încă 16%, o să fie cât? 62%.
Nu e așa calculul, nu. Că este doar la ce depășește 10.000 de lei. Adică e 16% din
chiar
cât e acolo.
Chiar și așa. Subscriu la ce a zis o antevorbitoare și a spus până la o anumită vârstă, ca să ajung unde mi-am dorit, probabil ca să și asigure un confort financiar. Știm, sunt familii cu un singur părinte și așa mai departe. Da? Deci, pentru a ajunge la acest confort financiar, am muncit foarte mult. De ce să-i pedepsim pe oamenii ăștia? Pentru ce? De ce să nu căutăm din nou evaziunea fiscală și economia subterană?
Da.
Deci, părerea mea, din nou, dacă se va adopta măsura asta, cei doi pe care toată lumea așteaptă ca și salvatorii patriei, să spunem, se vor declara deja în vin și din secunda 1.
Bine.
Dar de ce nu se plafonează salariile la bugetar, la 10.000 de ron? Asta ar fi o măsură. Dacă 10.000 de ron e considerat pragul la care un om poate să trăiască și mai mult de atât n-are nevoie, de ce nu se plafonează salariile la bugetar?
Dar să știți că și la ei se vor lua, adică bani în plus care sunt acolo, dacă se aplică o astfel de măsură, le se aplică și... De ce nu se plafonează salariile bugetarilor? Da. Nu știu ce să zic. Putem discuta asta, am mai trecut prin faza asta într-o perioadă a statului nostru. Putem să facem asta?
Pensionar, mă scuzați. Deci, eu nu știu cum își poate duce zilele un om cu 3.000 de ron în ziua de azi. Deci, alimentele pe care noi le plătim, coșul zilnic pe care noi îl plătim în România, este egal cu coșul zilnic din statele europene, poate nu din Elveția. Din Danemarca sau mai știu de unde, dar din statele europene, coșul nostru zilnic costă la fel. Chiriile în orașele mari costă la fel. Noi nu ne uităm la faptul că sunt oameni care au ajuns la un venit mediu ca cel din statele europene, dar oamenii ăștia plătesc fix aceleași costuri. Nu ne uităm la faptul că sunt atât de mulți oameni care trăiesc sub limita supraviețuirii în România, pensionarii fiind dintre ei. Eu nu știu cum își poate duce zilele un pensionar cu 3.000 de ron. Pentru că pe măsură ce îmbătrânești, costurile îți cresc. Ai nevoie de un pic mai multă căldură, ai nevoie de o mâncare mai bună, ai nevoie de medicamente și așa mai departe, da? Eu sunt de acord să impoziteze sănătatea la cei care au peste 5.000 de ron. La 3.000 de ron eu nu înțeleg cum ar putea un om să-și ducă straiul, sincer.
Bine, mulțumesc tare mult! Profit.ro descrie un pic taxa asta pentru tranzacții și zice așa, că suma ar putea fi un leu până la o anumită sumă și trei peste acea limită. Mi se pare foarte mare, cred că între timp o să ajungă mai jos. Gabriel Biriș, care e consultant fiscal, zice, domnule, mai e vreo țară în lume care taxează în felul ăsta tranzacțiile bancare? El zice că nu funcționează lucrurile astea, nu am auzit din partea mediului de afaceri nicio prostie de genul ăsta. Oamenii vor începe să evite plățile bancare, ori tocmai asta nu vrem, să reducem circulația cash-ului ca să reducem evaziunea. Economistul Cristian Năsulea spune că o astfel de taxă ar putea destabiliza economia. Dacă vrem să fugă toți banii de la noi din țară ca să plătească măcar o singură dată acest cost de tranzacție, să nu-l plătească de fiecare dată când au oamenii nevoie sau companiile să facă niște plăți, e o măsură foarte bună. Dacă vrem faliment mai repede ca să începem să reconstruim de la zero, e o măsură extraordinară. Dar Andrei Caramitru, pe de altă parte, zice, domnule, asta s-ar putea să funcționeze. El îi zice că să fie taxă pe tranzacțiile bancare, pe o perioadă de maximum 2 ani. La un nivel de 0,3% ar genera aproximativ 30 de miliarde de lei pe an. O sumă mare și rapidă, cam o treime din toată ajustarea necesară pentru următorii 3 ani. Da, cam așa e, are dreptate. A fost implementată și în țări cu probleme fiscale grave din America Latină și a funcționat pe termen scurt, mediu, însă atenție, există risc major de migrație către cash și distorsiuni care sunt gestionabile. Cred că e mai puțin rău decât creșterea TVA sau impozitelor pe venituri, totuși. Și zice, trebuie cuplată cu, urmărirea plăților cash. De exemplu, între firme să nu se poată face deloc plăți cash și la un prag mai mare de 3.000 de euro, plățile între persoane fizice și toate salariile să fie trimise doar prin intermediul bancar, zice el, numai așa poți să faci chestiunea asta. Deci 6, 12, maxim 2 ani, fără taxe în plus și ar putea funcționa la oaltă cu niște restructurări. Vedeți, economiștii sunt împărțiți aici, la taxa asta pe tranzacții. Pe mine nu m-ar mira să apară taxa asta. Nu m-ar mira, acum e în clocot la Cotroceni toată treaba asta. Dan, cum e echitabil să fie?
Salutare și felicitări pentru emisiunea ca de obicei. Cum e echitabil? Cred că e mai puțin, cel puțin punctul meu de vedere, mai puțin relevant. Cum e echitabil? E relevant doar ce funcționează. Statul în sine, taxarea în sine, conceptual, putem să punem întrebări cu privire la echitabilitatea ei sau nu, sistemul medical public și altele și altele și altele. Dar nu despre echitabilitatea, vreau cel puțin să zic, ci ce funcționează. Și am făcut o analiză acum ceva timp și am văzut că dintre statele care au scăzut deficitul bugetar, numerăm Jamaica, Germania, în ultimii 10-15 ani, Germania, Danemarca, Suedia, Elveția, Islanda, Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, Argentina. Cam astea sunt țările care au reușit să facă o scădere a deficitului. Și dacă ne uităm cum le-au făcut, evident, sunt două metode, fie prin scăderea cheltuielilor, austeritate, practic, ca să simplificăm, fie prin creștere de taxe. Dar putem să ne uităm și cine a făcut ce. Și putem observa că țările tip Portugalia, Spania, Grecia au făcut creștere de taxe, pe lângă scăderea cheltuielilor, pentru că s-au făcut și aceste măsuri, dar marea majoritate au făcut prin scăderea cheltuielilor. Și m-am întrebat care, de ce la unii a mers și cu creștere taxe și la alții s-au axat aproape exclusiv pe scăderea cheltuielilor.
De ce?
Și în concluzia mea personală, cel puțin, sau ce cred eu, este că ține de încrederea în instituții și maturitatea financiară a cetățenilor. Poți să faci scăderi de creștere de taxe dacă ai un sistem de colectare a taxelor robust, dacă ai stabilitate politică și economică, în sensul că ai o economie care funcționează cel puțin pe o industrie sau pe alta sau pe mai multe industrie, adică ai o plajă de venit pe care te bazezi orice ar fi. Dacă corupția nu este la cote maxime, pe când noi suntem pe negativ pe toate aceste subiecte. Majoritatea antevorbitorilor au spus, ok, dacă se măresc taxele așa, ce se va întâmpla? Vor pleca banii din țară, vom căuta loophole-uri ca să nu le plătim, pe unde le putem găsi, le putem găsi, nu am încredere în sistem că folosește banii mei de taxe cum trebuie, așa că prefer să nu-i plătesc de 3 ori, plătesc de 5 ori, am muncit.
Am înțeles. Zile ca să ajung și atunci, ce ar funcționa?
Atitudinea României, românului și a mea, recunosc că sunt în aceeași categorie, este să evit să plătesc taxele dacă pot, cu atât mai mult dacă cresc.
Pot să repet, te rog frumos, ca să... Nu s-a auzit bine pe rețeaua noastră națională de la Europa FM. Poți să repeți ce ai zis?
Dacă atitudinea românului este una de a evita taxele, dacă se poate. Și recunosc că și eu fac parte din aceeași categorie. Cu cât cresc mai mult taxele și cu cât efortul fiscal asupra mea personală și a familiei mele este mai mare, voi încerca să găsesc soluții. Se pune taxă pe tranzacție, prefer să fac o tranzacție sau pe scoatere din bancomat, din bancă. Prefer să fac o scoatere din bancă, dacă asta va fi concluzia guvernanților. Mi se pare mult mai potrivit este să ne înțelegem situația financiară și culturală și guvernamentală și să scădem cheltuielile. Eu înțeleg PSD-ul că spune ok, nu mai vrem să nu scădem cheltuielile că ne plac autostrăzile făcute, dar dacă nu le putem face, nu le putem menține, nu le facem. Dacă nu putem mări pensiile la cât trebuie, nu le mărim. Dacă nu putem să dăm salariile, nu le dăm. Trebuie să înțelegem locul unde suntem, să scădem taxele astfel încât domeniul privat să se dezvolte cât mai mult, okay. Preferabil să se angajeze mai mult. Eu sunt de partea asta a conversației și vedem exemplul Argentinei cu Milei, care a făcut aproape o minune financiară fix pe atitudinea asta.
Bun, ok. Și tu când ai reduce cheltuielile din lucrurile pe care le-ai enumerat, ce? Adică ai opri autostrăzile, ai opri pensii, da?
Da. Adică aș opri creșterile astea continue, pe care nu le putem susține. Aș alege din ele. Dacă pensiile sunt de 3.000 de lei, a zis bine o antevorbitoare, 3.000 de lei este la limita supraviețuirii. Da, de acord. Acolo n-aș umbla la scăderea asta 3.000 de lei, evident.
Asta cu autostrăzile mă îngrijorează. Adică, na. La cum ai
dacă
zis că
nu le putem, Dacă, nu le putem permite.
Da, chiar ne permitem dacă am luat niște bani europeni, dar nici pe aia nu-i mai luăm. Acum...
Păi nu, pentru că avem corupție, pentru că avem corupție. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem ce fel de popor suntem și ce fel de cultură avem. Nu suntem elvețieni și nu suntem, nu avem încredere în sistem și ăștia suntem. Trebuie să înțelegem că suntem într-o situație financiară dificilă și că soluția este o adaptare la realitate. Nu să ne prefacem că realitatea nu există și să încercăm să mărim taxele ca și cum asta ar rezolva. Wow. Și se vede chestia asta și din discuțiile pe care au fost până acum, cel puțin, în care aproape toți vorbitorii, cel puțin de când am început eu să ascult, au spus nu, măsura asta nu doar că nu va funcționa, eu personal nu voi participa la ea cu inima împăcată, nu sunt solidar, nu mă interesează gaura în care ne-a băgat guvernanții și dacă pot să plec, să plec cu banii din țară, între ghilimele vorbind, o să o fac. Este o atitudine care eu sunt transentiment cu ei și majoritatea României este la fel.
Ok, Dane, mulțumesc, ești foarte lucid. Cred serios că așa e, în mare măsură. Sigur că există nuanțe la fiecare, sigur că România s-a mai reașezat altfel, dar ca structură socială, cred că aici suntem. Adică ceea ce ai spus tu este în mare măsură adevărat și eu am acest sentiment că nu e vorba doar despre clasa politică, e vorba și despre noi, care credem prin cultura și prin educația noastră că ni se cuvine. Și că, în general, când ajungem la putere, trebuie să avem acces la resurse. Ce a făcut puterea din România vreme de ani de zile? A pomanagit. Asta era ideea. Nu plecau viziuni. Bă, cum să arate România? Așa, așa, așa. Nu. Veneau și începeau să împartă. Ba o excepție acolo, ba o scutire acolo, ba o autostradă acolo, ba le făceam spital acolo... împărțeau ce era. Și la unii le spunea, bă, nu-i nevoie să dați. Era și asta o formă de împărțire. Și uite, așa s-a creat cultura asta. Mi-aș dori din suflet ca măcar propunerea pe care o ai tu, adică asta de restrângere, să funcționeze. Și dacă îmi permiți o glumă în asentiment, bă, măcar autostrada aia către Moldova să continue, să mă duc și eu la maică-mea și la taică-meu până unde am eu treabă și de acolo să oprească, înțelegi? Asta ar fi perfect românește, știi? Să meargă până acolo și de acolo să oprească, că eu mi-am făcut treaba. Dacă e să pun înspre Bacău, acolo la Tișița, e perfect. Doar că eu cred că o țară nu poate funcționa multă vreme așa, că ea nu e țară, e societate, e un spațiu locuit. Cum facem să trăim împreună lucrurile astea? Mihai, salutare!
Bună ziua, domnule Striblea, vă salut și vă felicit pentru subiectele grele pe care le lansați zilnic, vă urmăresc zilnic. Din păcate, aceste subiecte pe care dumneavoastră le lansați cuprind niște teme pe care le vedem lansate în piață de guvernanți mai mult sau mai puțin intenționate, să zic așa, în sensul că hai să ne aruncăm măsurile astea pe piață ca să lumea să ia contact cu măsurile astea și să vedem până unde noi ne putem...
Există posibilitatea, sigur că da.
Există.
Ei culeg semnale, văd cum reacționează lumea, influențează negocierile dintre ei, dar da. Tot ce v-am pus astăzi pe masă sunt lucruri care s-au discutat între ei mai mult sau mai puțin. E adevărat că unii au zis, bă, ar fi foarte bine, ceilalți au zis, plecați mă cu prostia voastră, deci aici suntem. În realitate, nu știe nimeni în momentul ăsta ce o să zică diseară pe la 7, 8, 9 când o să vorbească domnul președinte.
Așa. Eu aș vedea totuși problema din alt unghi. Noi trebuie să înțelegem situația, noi mă refer la cetățenii de rând, nu mă refer la politicieni, la noi. În primul rând, noi ca societate trebuie să înțelegem situația în care ne aflăm. E groasă, e grea. Ne batem cu rămina în piept că suntem naționaliști, că iubim țara asta, că suveraniști, că și așa și pe dincolo, însă majoritatea celor care vorbesc, eu nu vreau să plătesc aia, eu nu vreau să fac aia, eu nu vreau să fac aia. Fraților, nu se poate. Ne-au dus guvernanții pe servicii într-o situație, dezastru ne-au dus. Trebuie să acceptăm că e dezastru pentru toată lumea, și pentru ăla care are 10.000, și pentru ăla care are 7.000, și pentru toți e greu. Și atunci, cu siguranță ce voi spune acum, multă lume va înțelege în cap, dar trebuie spus lucrurile pe nume. Dacă nu ne asumăm cu toți situația și să vedem real situația asta, nu, o să facem exact cum s-a întâmplat până acum. Adică, ăia ne zic, ei ne propune, dau taxe și impozite și noi vom plăti chiar dacă ne oțărăm un pic. Dar noi trebuie, ce trebuie să facem? Ne asumăm. Asta e situația, e neagră și atunci n-avem ce face. Că așa e ușor pentru unul, pentru unul și pentru altul. Gata, eu nu mai dau bani la bancă, eu nu mai scot de bani de la bancă, din cont mi scot și sănătate, nu mai plătesc bani, mai să plătești. Pentru că ai tranzacții de făcut, ai o factură de plătit. Te duci să-ți plătești un telefon. E tranzacție și aia tot online se face. Chiar dacă nu te duci din contul tău, dar te duci la un agent economic și plătești la... Indiferent cum vrei tu să faci, tot vei plăti. Și atunci, ok, va trebui să plătim. Eu ce acum aș vedea soluția, da, sunt în punctul în care îmi asum că trebuie să plătesc acești bani ca să se reducă acest deficit. Dar vreau, eu am două condiții de pus. Una, vreau să știu care sunt măsurile pe care guvernul și domnul președinte, dar și guvernul le ia și dorește să le implementeze ca să reducă deficitul prin recuperarea pagubelor de la cei care au produs acest deficit. Odată. Și în al doilea rând, evident, impozitul pe sănătate obligatoriu trebuie plătit de toată lumea, iar în al treilea rând, un 10% din asum din salariul meu ca să plătesc. Eu da, sunt de acord să plătesc 10% din salariul meu. Impozit pe salariul meu. Dar el să se numească, nu să mi-l bage mie pe fel și fel de taxe și impozite. Nu, lăsați-le, domnule, TVA-ul așa cum este, lăsați taxele toate cum sunt și îți spuneți, uite, de azi înainte România va plăti 2 ani de zile, taxe de solidaritate, toată națiunea va plăti asta, 10%, și punem ăla așa să fie. Și puneți vă 10% din salariul meu, pe lângă tot ce avem acum. Dar nu le mai complicați atât, da? Și luați, și luați banii ăștia și plătiți și replătit, dar să știm ce se plătește și să știm că ați făcut niște eforturi ca să și recuperați din pagubă. Că așa dacă noi plătim, noi cetățenii, plătim ce de plătit, dar fiul lui X se plimbă cu cine știe mașini scumpe, cu Butărescu se duce și face vacanțele pe nu știu unde, ăștia de la CCR au câte 3 pensii speciale, pe așa, mersi frumos, nu mai e societate normală. Asta vreau să spun, domnule Stiblea.
Mulțumesc că ai spus-o și eu aștept, Mihai, ca astăzi, mâine, când vor veni anunțurile astea, președintele să înceapă, președintele viitor, premier, cine o fi, cine, dar cred că domnul președinte o să-și asume o parte din idei, să înceapă prin a spune și cum să reasigură echitatea în acest stat, prin a se uita la numeroasele privilegii și beneficii și locuri în care statul a construit niște lucruri pe care cetățenii normali nu le înțeleg. Tipuri de pensii speciale, știu eu, bonusuri, vârstă de pensionare, acumulări de diverse contracte în cadrul statului, multe lucruri pentru care lumea suferă în această țară. Mă aștept ca anunțurile să înceapă și cu asta, că astea, uite, că nu-s date în spațiu public ce apare așa pe surse, sau măcar să le conțină. Pentru că altfel e greu să vorbești nației tale despre niște lucruri pe care le vei lua în plus, pentru că, ce să vezi, la un moment dat statul are o grămadă de chestii de făcut. Nu, nu, restrângerea se face peste tot. Viața grea trebuie să vină la toți, dacă e să vină, după capul meu. Irina?
Alo?
Salutare, alo. Bine ai venit!
Bună ziua! Bună și dumneavoastră și ascultătorilor! Ce aș vrea să spun și eu? În primul rând, mă gândeam la o figură de stil. Cei care au pâinea și cuțitul în țară. Uh-huh. Poate ar trebui să nu mai taie felia cea mare pentru ei și pentru cei care îi susțin sau care, de la care au interes, și să fie mai moderați. Să fie echitabil, cum s-a spus mai devreme. Trecând la ceva mai concret, o reformă a aparatului de stat. Cred că ar trebui avut în vedere. Sper să nu spun prostii.
Nu, toată lumea
o așteaptă. O reformă a justiției. S-a vorbit atât de mult de salarii speciale și pensii speciale. Nu zic că nu trebuie să fie o diferențiere între venituri, dar proporția să fie rezonabilă. Într-adevăr, sunt funcții, sunt poziții importante în stat, în în aparatul de stat care trebuie retribuite, plătite corespunzător. Dar să fie totuși o diferență rezonabilă.
Da, există o lege a salarizării. Ea nu s-a aplicat și magistraților. Da, legea salarizării a făcut-o ușor doamna Olguța când a dat bani în plus.
Înțeles că a fost în discuție legea salarizării unitare.
Trebuie refăcută, sigur că da.
Trebuie refăcută.
Da.
Pe lângă asta, toți suntem dispuși să facem niște sacrificii pe care le-am făcut. Eu sunt de vârstă cu dumneavoastră, probabil. De când am ieșit în viață, de la 18 ani. Le-am făcut. Le facem. Dar fără niciun rezultat. Sau rămânând întotdeauna dezamăgiți, să zic așa. Fiindcă am vrea ceva mai mult și de la cei care ne conduc.
Eu aștept ca anunțul de diseară sau când o fi, așa să înceapă. Așa ar trebui
să... Am încredere în președinte, dar clasa politică, cea care ar trebui să-l susțină sau împreună cu care să lucreze, ar trebui să dea un alt semnal.
Ia să vedem. Mulțumesc tare mult, Irina. Ia să vedem. Până acum, semnalul care a venit este ăsta. V-am citit aici sumedenie de taxe. E adevărat că ori noi ca presă nu ne pricepem să scoatem tot ce trebuie din grupul ăla, ori au fost foarte tăcuți pe tema ceea ce vor tăia de la stat. Că ar trebui să le vedem și pe astea, stimați prieteni. Cred că dacă anunțurile de diseară nu le vor cuprinde pe amândouă, cred că va fi o mare problemă pentru această nouă putere politică a României. Lumea va accepta, cred eu, în mare măsură, va accepta niște schimbări sau va accepta să fie un pic mai greu, doar dacă vine împreună cu o reașezare a statului din România. Atât cât se poate face. Că nu e nimeni absurd în țara asta. Dar modul în care comunici și semnalele sunt foarte, foarte importante. Așa că diseară, în loc de taxe pe tranzacții, plăți pentru X, Y, Z, măriri de taxe, de TVA, aș vrea să aud foarte multe despre reforme administrative, despre reducerea aparatului administrativ acolo unde este cazul, despre numărul funcționarilor publici de care are nevoie România, despre standardele pe care România le impune funcționarilor publici, despre modul în care să fac licitațiile, despre modul în care să redistribuie veniturile în cheltuielile statului. Poate că e un început mai bun decât taxarea asta, care sigur va exista, este inevitabilă, dar o pilulă amară trebuie îmbrăcată cu ceva egalitate și dreptate. Deocamdată atât. Simt că mâine va fi așa o zi mai tulbure, da? Pot să știi. Spor la treabă, vă doresc.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.